Se oli kapina virsi, se kapina orkesterilta, ja nyt tänne studion on saapunut pappisvirasta erotettu Kai Sanimaa. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Miltä muuten kuulosti tällaisena niin kuin tervetuliaismusiikkina tämä?
Oi, mua suunnattomasti liikutti, melkein aloin itkemään tässä, toi on hieno biisi, koska toihan oli mun, toi virsi oli siinä mun ja Smeitsin kuunnelmassa silloin 2000-luvun alussa, se aloitti sen kuunnelman, niin tuli myös se aika mieleen. Hyvä valinta, kiitos.
Tämä oli hengen johdatusta.
Nimenomaan.
Oli.
Kyllä, kyllä.
Joo, mutta tuossa Smeitsin muistan kyllä nyt, kun siitä mainitsit. Siitä on jo aikaa, mutta eilisestä on aika vähän aikaa. Yksi nukuttu yö, en tiedä miten olet nukkunut, mutta sinut Kai Sanimaa on siis Helsingin tuomiokapitulin eilisellä päätöksellä erotettu pappisvirasta. Niin otetaan nyt alkuun, että päällimmäiset fiilikset, kun on otettu pois tämmöinen pappina toimimisen mahdollisuus Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, niin miltä se ensinnäkin tuntuu nyt?
No jos mä lainaan meidän suurta mestaria, mestarin sanoilla, se on täytetty. Mulla on semmoinen fiilis. Mulla on oikeasti semmoinen, totta kai mua surettaa, mä liikutun helposti, mutta samalla koen jotain vapautumista. Kyllä mä koen, että tässä nyt jotain tuli täyteen, että minä olen niin kuin sen mun missioni omalta osaltani suorittanut tässä kirkossa, ainakin näiltä osin sitten. Että kyllä siinä joku semmoinen, koska kuitenkin koen, että me on vetänyt jotakin tiettyä linjaa aika tinkimättömästi. Ja tämä, niin kuin, tämä oli väistämätön seuraus siitä linjasta, jonka minä tiesin kyllä ihan tasan tarkkaan, miten tässä tulee käymään. Mutta en minä ole sille voinut mitään. En kerta kaikkiaan, että mä olen ollut uskollinen itselleni ja näin siinä kävi. Minkäs teet?
Voidaan puhua myöhemmin tuosta niinku perinnöstä, että mitä sä oot kokenut haluavasi jättää, mutta uskollinen itsellesi. Nyt saattaa joku sitten heristellä korvia, että jaha.
Ei ollut uskollinen Jumalalle.
Niin, tai ja kirkolle. Ja Raamatulle, siinä nämä kolme, niin kolmikanta. Toki myös täytyy olla rehellinen itselle, mutta onko se nyt sitten se, että loppupeleissä haluat olla uskollinen itsellesi, etkä sitten esimerkiksi kirkolle tai Jumalalle tai Raamatulle? Miten sä itse?
No ei ne sulje toisiaan pois, koska tarkoitin sillä sitä, että jos minä näen, että kaveria lyödään turpaan, niin minä menen kyllä niin väliin tai me otan sen asian esille. Jos näen kirkossa, että piispa tekee vääryyttä, huijaa ja sutkaa, niin minä sanon sen ääneen. Tätä me tarkoitamme, että mä uskollinen itselleni siinä asiassa, vaikka se johtaa väistämättä sitten mut vaikeuksiin. Ja silleen mä oon toiminut koko mun pappisuraan. Tuossa just sulle kerroin sitä ensimmäisestä seurakunnasta, missä oli duunissa. Me joudun sielläkin kahnauksiin sen takia.
Niin, mitä siinä tapahtui?
No mä toin sen esiin, kun kirkkoherra haukkui ja nöyryytti työntekijöitä mennen tulleen. Se oli niin törkeä, että se otti aina jonkun hampaisi, alkoi haukkumaan ja huutamaan. Mä tulin sinne, mä toin huuli pyöreänä, kukaan ei nouse vastarintaan. Työntekijäkokoukset kaikki, se oli niin törkeä, että minä nousin heti vastarintaan siitä ja joudun vaikeuksiin ja kirkkoherra haastoi mut neuvostoon, niin kuin keksi laiminlyöntiä näin. Ja sitten mulle sanottiin seurakuntaneuvosto, että Kai, sun pitää nöyrtyä, kirkkoherra on kirkkoherra, vaikka kaikki niin kuin tiesi, kuinka hullu se oli. Ja mä joudun heti niin kuin lähtökohtaisesti ensimmäisestä duuneista niin kuin vaikeuksia. Tämä, mitä nyt tapahtuu, tämä on ihan sama jatkumaa sille, että en minä voi, mun on pakko tuoda esiin niitä asioita.
Niin, tämä kertoo siis susta, että jos sä näet vääryyttä, niin sä et voi olla hiljaa ja sä silloin niin kuin pyrit tuomaan sen. No joku pitää sua tämmöisenä niin kuin provokaattorina myös, sellaiseksihan sut on tituleerattu, niin onko tässä niin kuin pääteemana kuitenkin rakenteet vai voitko tiivistään sanoa, että mikä se on se provosoinnin ydin?
No, nimenomaan tässä on kysymys ensisijaisesti rakenteista. Vaikka se kirkkoherra siellä aikoinaan, tai sitten ja nyt nykyinen Helsingin piispa Laajasalo, niin eihän he ole periaatteessa, ei ne ole ne suurimmat ongelmat, vaan se rakenne, joka tuottaa ja ylläpitää tällaista johtajuutta. Ja se että kirkko suojelee johtajia, no tekee nyt mitä vaan. Niin sitä kysymys on nimenomaan, että mikä kirkossa on se että täytyy suojella noita johtajia.
Mutta eikö tämä aika laaja ilmiö, että okei, katolisesta kirkosta voidaan ottaa vähän vastaavanlaista, että jos sä näet siellä vääryyttä tapahtuvan, niin paha on mennä sitten sanomaan, että tuolla vaikka tai lestadiolaispiirissä, jos on ollut hyväksikäytty tapauksia, niin rakennehan on monesti se, että siitä on paha niin kuin nousta ylös ja saada sitten niitä oikeita syyllisiä, jos näin olisi.
Joo. Eli se missio, mitä että se on täytetty, niin se on ollut nimenomaan se, että minä olen halunnut haastaa tämän kirkon autoritaarishierarkkisen rakenteen, mikä se voi tiivistää yhteen lauseeseen. Piispat ovat oikeassa, vaikka ovat väärässä. Ja minä olen lähtenyt sitä vastaan hyökkään ja minä olen tiennyt koko ajan, mihin tämä tulee johtamaan. Että kyllä minä olen käsikirjoittanut tätä juttua, että minut erotetaan. Minä tiesin, mitä minä tein, että minä syötän niille lapaa.
Piispat ovat oikeassa, vaikka ovat väärässä. Niin. No niin, se on otsikko varmastikin tulevaan uutiseen.
Hyvä, se on hyvä.
Joo, mutta hei, sen verran täytyy kuitenkin sanoa, että siis tuomiokapitulihan erotti tänä vuonna sinut jo 6 kuukaudeksi. Ja sen verran sinulle, Kai Sarinmaa, annettiin aikaa vastata ja perua puheet. Joo. Mutta tämä vastaus ei tyydyttänyt heitä. Ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan tuomion rovasti Maria Heltälähän tänään julkisessa Facebook-päivityksessään kirjoitti muun muassa seuraavaa. Tuomiokapitulin tietoon on tullut, että pastori Kai Sarinmaa on saarnannut kirkossa messussa ja opettanut seurakunnalle, että pappeus tulee ymmärtää ainoastaan työnjako kysymyksenä, eikä erillistä papiksi vihkimistä tarvita. Sarinmaa on samassa saarnassa myös kehottanut ihmisiä jakamaan ehtoollista toisilleen, viettämään maallikkoehtoollista ilman pappeja. Sarinmaa on myös kirjoittanut 2 julkilausumaa, joista yhdessä hän vaatii kirkkoa luopumaan vanhurskauttamisopista ja toisessa kehottaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä ja työntekijöitä hylkäämään piispat hengellisinä paimenina ja siten irrottautumaan piispojen kaitsenasta. Sarinmaa on esittänyt ja levittänyt edellä mainittuja vaatimuksia ja kehotuksia eri tavoin paitsi saarnassaan myös blogikirjoituksissa, eri radio-ohjelmissa ja sosiaalisessa mediassa. Kysymys ei siis ole pelkästään Teemun, siis piispa Teemu Laajasalon ja Kain välisestä kanssakäymistä. Kapitulin kokoonpanon tuntien sellainen asia ei olisi johtanut tähän päätökseen. Tässä tapauksessa kysymys on papin työn perusasioista ja monesta sellaisesta. Näin siis tuomiorovasti Maria Heltälä, joka on tehnyt päätöksiä tuomiokapitulissa asessorina ja nyt siis tuomiorovastina. Mitä Kai Sarinmaa sanoi tähän?
Täytyy puuttua heti siihen vanhurskauttamisjuttuun. Maria Heltelä, on käsittämätöntä, että hän ei edes tiedä, mistä kapituli mua syyttää. Vanhurskauttamisoppi ei ole ollut siellä enää pitkään aikaa sillä syytöslistalla.
Ei ole.
Ei ole ollut. Ei ole. Heltelä ei tiedä sitä näköjään. Herranen aika, miten voi olla näin tietämätön kapitulin jäsen? Sehän pudotettiin pois siinä vaiheessa. Mähän sanoin aikoja sitten, että minä en hylkää vanhurskauttamisoppia, vaan minä tulkitsen sitä uudelleen. Mun tarkoitus on niin hakea uutta tulkintaa. Ja se silloinhan kapituli luopui siitä, että no tämä ei ole enää ajankohtainen tämä. On vain enää 3 juttu. Okei, ne jäi sitten sinne vielä nämä 3, okay. mutta siinäkin tapahtuu ylipäänsä koko se paketti. Ne on kaikki irrotettu kontekstista, ei niin kuin yhtään ymmärretä sitä, missä kontekstissa nämä on tapahtunut. Eli se kehotus irtisanota piispojen hengellistä johtajuudesta, miten se menikään, niin sehän liittyy avioliittokysymykseen.
Kyllä.
Nimenomaan, eihän mä kehottanut, että irtisanotaan näin vaan piispoista. Ei, vaan kunnes he tekevät parannuksen ja hyväksyvät samaa sukupuolta olevien parin vihkimisen. Eli se oli performanssi, jolla me haluttiin kärjistää tämä tilanne. Se oli sen jälkeen, kun piispat oli taas kokoustaneet piispakokous ja eivät saaneet mitään aikaan siinä liittyen tähän avioliittokysymykseen. Sen kokouksen anti oli se, että me kunnioitimme toisiamme. Eli se oli paras anti siinä kokouksessa. Me oltiin niin turhautuneita Arpadin kanssa siitä. Ja semmoinen performanssi lähti sitten liikkeelle tiukka. Ei performanssista, niin nimenomaan se oli performanssin luonteen. Totta kai me nyt tajuttiin, että siihen kukaan ei lähde mukaan siihen, vaikka me kehotetaan. Sehän on niin kuin sillä tavalla järjetönhän se oli, koska se oli performanssi. Se oli niin kuin Pussy Riot tuolla siellä kirkossa, siellä Moskovassa. Niin, nimenomaan se oli sen luontoinen. Ja okei, siitähän lähti prosessi liikkeelle ja multa vaadittiin vastausta siitä. Ja sen jälkeen koko toi kapituli aiku pitää kokouksen sitten, jossa käsitellään sitä asiaa. Sehän oli heti semmoisen uhkaava sävy, että jos et sä luovu, niin sut erotetaan pappeudesta. Okei, ja mä olin siinä vaiheessa jo aika varma, että ne erottaa jo, mutta seuraavassa kokouksessa. Ja mulla on tulossa se viikinkirkon messu. Ja mä ajattelin, että mulla oli ihan vakaa niin kuin semmoinen ajatus, että usko, että tää on mun viimeinen saarna kirkossa. Ei mulla ole mitään menetettävää. Ja mähän siinä puhuin hirveän pitkä puhe, ja nämä 2 kohtaa oli siellä. Mä olen niin kuin ihmiselle testamentti, jakakaa toisille ne ehtoollista, että ei siihen tarvita pappeudesta. Joo, ja pappeudesta kritisoin, että ei tämä apostolinen suksessio, se on fiktio. Ei tämä kirkon nykyinen pappeus, ei se lähde Jeesuksesta, että ei ole mitään semmoista ketjua, vaan mulla on ehkä semmoinen aika vapakirkollinen näkemys siitä.
Niin, meinasin juuri sanoa, että eihän tämä nyt varmaan niin vapakristillisessä suuntauksessa.
Niin, ja se pappeus sinänsä, pappeus, että se on semmoinen käytännöllinen.
Kyllä.
Sehän on sääty, joka on kulkenut omaa linjaa, ja se pitää olla se pappeus orgaanista, että se nousee siitä yhteisöstä.
Toki.
Että miksei näistä voi näistä muutamasta niin tehtiin ihan järkyttävä härkene. Eikö näistä voisi edes keskustella tuota? Vaikka, joo, niin.
Niin, mutta eikö niistä sitten keskusteltu?
No siis jos, no joo, piti minua antaa sinne vastauksia sinne kapituliin, mutta ne ei halunnut minua tavata face to face. Minä yritin saada, että ne mut kohtais, tekevät isoja päätöksiä, niin minä olisin halunnut keskustella kapitulin kanssa ja Laajasalon, en Laajasalon kanssa kahdestaan missään nimessä, mutta että siellä on muitakin paikalla, niin olisin halunnut keskustella.
Miksi sä et halua kahdestaan?
No siis meillähän on luottamuspula syvä, niin emme voi lähteä siihen kahdenkeskiseen keskusteluun.
Mm. Molemmin puoleen luottamuspula.
No on ihan varmasti. Ei mitäpä sitä salailemaan.
Niin.
Ei missään nimessä. Mutta mä olisin lähtenyt, siinä on muitakin paikalla, mutta ei sitä mulle sitten sallittu. Koska kyllä minä nyt ymmärrän, että ne halusi musta eroon. Kyllähän on pitempään jo halunnut musta eroon. Musta on tehty kanteluita ja valituksia. En ole lähtenyt prosessoimaan, kun Laajasalo valittiin piispaksi. Ne lähti prosessoimaan kaikki kantelut minusta ja valitukset. Mulla tuli koko ajan kysymys. Olet kehottanut irti, eikö eroamaan kirkosta vastaan, että olet jossakin sanonut, että otat rahaa jostain toimituksista, että selitäpäs tähän. Se oli niin kuin jatkuvaa. Mutta joo, silloin kun Irja Askola oli piispana, silloinkinhan tuli valituksia minusta. Mutta Irja soitti mulle, satosi, että kai, tänne on nyt tullut tämmöinen valitus, että sinusta. Joo, sitten me puhutaan mukavia hetkiä, ja sitten Irja sanoo lopuksi, no ei tästä tämä niin päin. Mutta nythän on järjestelmällisesti lähdetty mua vastaan. Ja okei, vielä haluan sanoa sen tuosta noista minun sanomisista, mistä mut sitten lopulta ajettiin pois. Niin mä tunnustan se, että mä oon ollut niin väsynyt tähän touhuun, kun mä oon nähnyt, että Laajasaloa suojellaan. Vaikka mitä rötöksiä se tekee, niin sitä suojellaan ja suojellaan ja suojellaan. Niin se, joka on nimenomaan rakenteellista. Ja mä väsyin lopulta siihen, että ei, tämä ei muutu. Mä haluan pois tästä. Ja kyllä mä niin tietoisesti myös niin tiesin, mitä mä tein, kun mä lähdin siihen vetomukseen, tai sitten mä kritisoin pappeja. Kyllähän mä nyt tiesin, että näistä voi lentää ulos. Ja, että, kyllä mä myönnän, että minä olen käsikirjoittanut tätä juttua.
Eli voi sanoa näin, että kirkon rakenteellisuus sai sinut menemään täysillä päin seinää.
Nimenomaan. Se oli mun missio. Mä halusin haastaa tämän kirkon, tämän rakenteen täysillä. Ja mä toivon, että se tulee tässä näkyviin. Ja se minusta tulee, joka ihmiset näkee, että tämä on kuitenkin hyvin sairas tämmöinen autoritaarisen hierarkkinen kulttuuri.
Law and order, laki ja järjestys, se nyt tulee tuolta kartasta katsoen oikealta päin tuolta Yhdysvalloista. Toi sanaparsi, mutta jos ajatellaan sitä, että on kirkkolaki olemassa ja myös tietynlainen järjestys ja pelisäännöt, miten kirkossa toimitaan pappina, niin miten niin kuin suhtaudut siihen, että on työntekijänä olemassa tietyt tämmöiset pelisäännöt, joihin pitäisi niin kuin nöyrtyä ja mennä niiden mukaan?
Jos se koskisi noita piispoja myös, niin mulla olisi mitään ongelmia siinä, mutta se ei koske niitä. Minusta tämä on, tämä on epistä. He saa tehdä mitä he haluaa.
Eli tämä on tasa-arvon kysymys myös tältä osin.
No niin, no minkä ihmeen takia heille sallitaan, mutta mulle ei sallittaisi sitä sitten. Ei, joo, ja minusta tässä on kysymys siitä myös keskustelusta. Eihän tässä ole keskusteluyhteyttä ollut mulle ja kapitulille Laajasalolla. Se on ollut täysin kylmää byrokraattista hallinnointia. Niin
Sanotko, että kirkkopolitiikkaa?
Sinä sanoit sen, mutta kyllä se sitä on.
Täällä vieraana on Kai Sadinmaa, entinen pappi.
Kuulostaa hauskalta.
Miten kun nyt pappeus otetaan pois, niin mitä menetät?
Niin, hyvä kysymys. En ole ehkä nyt sitten miettinyt.
No nyt sä oot miettinyt.
Joo. Noin niin kuin oikeasti menetän sen, että me saa vihkiä enkä haudata, enkä toimittaa messua ja mitäs muuta, kastaa. Nämä menetän. Niin. Mutta ei se nyt, jos vain noin menettää, niin ei se mulle ole ongelma, koska en ole hirveästi niitä tehnyt vuosikausiin kovinkaan juuri lainkaan. Että eihän se sinänsä se ole mikään
mikä ongelma. Mutta sitten sä oot ollut esimerkiksi Malmin hautausmaalla.
Hautausmaapappina, joo.
Hautausmaapappina ja tämmöisiä muita, missä oot niinku positiivisessa valossa noussut myös esille. Mikä merkitys niillä on ollut pappina olemisessa?
Joo, totta kai ne on ollut erittäin hyviä juttuja sinänsä. Että vaikka eihän niissäkään tarvi nyt välttämättä olla pappi, jos kuljeskelet hautausmaalla, niin kohtaamassa ihmisiä ne ei tarvi olla.
Pappina voi nyt
voi, tietenkin, mutta voihan se niille ihmisille jotenkin merkitä jotakin, kun he kohtaa. Niin.
Sokeripala
niin, että se tuo siihen jotakin. Ja kyllähän mulle on sanottu sitä kai, sitten sun puheenvuorot ei ole enää niin painavia, kun se, että ei sua kuunnella enää, jää nähtäväksi, en tiedä. Mutta jos se niin kuin siitä on kiinni, niin okei, kyllä ei se sinänsä sitten, että jos ainoastaan sen takia kuunnella, että on pappi. Mutta jos mulla on sanottava, niin kyllä mä uskon, että sitä voidaan kuunnella siitä huolimatta, että vaikka en ole pappi. Mutta tuo oli hyvä kysymys, mä en oikein tiedä, mitä me sitten lopulta siinä menetään. En mä oikein osaa sanoa.
Miksi aikoinaan sitten hait ja halusit papiksi?
No se oli varmaan sille aika jotenkin automaattista myös, kun aloin opiskella teologiaa. Että ehkä mä sitä meni jossakin vaiheessa johonkin putkeen. Mä olin eronnut kirkosta jo 18-vuotiaana. Mähän liityin kirkkoon vasta, kun olin opiskellut 2 vuotta teologiaa.
Miksi sä erosit kirkosta?
No silloin kapinallinen nuori, joka mä en uskonut Jumalaa ja silleen ollenkaan, niin mä ajattelin, että miksi mä oon siinä. Mutta sitten menikin 2 vuotta, niin mähän pölähin oikein kunnon herätyksen sitten. Ja sitten me liityin helluntaiseurakunnan. Mulla on tämä vapaakirkollinen tausta täällä, joka ehkä myös on siellä taustalla vaikuttamassa niin vieläkin.
Millä tavalla?
No sille, että ehkä mä oon semmoinen maallikkosaarnaaja kuitenkin. Kato, kun me toimitin niitä vapautuksen messuja tuolla nytkin Viikissä ja Kalliossa, niin mulla alkoi se papilliset tunnukset vähenee pikkuhiljaa. Mulla oli ekana oli kaftaani päällä, oikein juhlava kaftaani, ja sitten se otin pois, mulla oli puku päällä, papin tunnukset vielä, mutta lopulta mulla ei ollut niitä papin tunnuksiakaan enää, vaan ehkä mä tein myös samalla semmoista henkistä eroa tästä pappeudesta, mutta myös jotenkin, että mulla alkoi häiritsemään yhä enemmän. Mä halusin olla jotenkin enemmän sitten niiden ihmisten tasolla ja sillä tavalla, että ehkä se maallikkosaarnaajuus on meikäläisen hommia enemmänkin kuin toi pappeushomma. Mutta se voi olla, että se tulee myös sieltä helluntai-ajoilta, että se vaikutti minuun niin voimakkaasti kuitenkin.
Koetko sä olevassa enemmän niin kuin sinut nimenomaan maallikkosaarnaajana kuin että sä olisit kirkon papin hommista?
Nimenomaan koen, koska se maallikkosaarnaajuus ehkä tulee myös lähelle taiteilijuutta, koska mä ja tämmöistä profeetallista meininkiä. Ja niin, kyllä mä luulen, että se on enemmän mulle, että se pappeus on hirvittävän kahlitseva kuitenkin loppupeleissä. Niin voi olla, että mulla on ollut vaan niin kuin silleen aika epämukavaa. Mä en ole koskaan oikeastaan kokenut kuuluvani papistoon jotenkin. Mä oon aina kokenut itseni vieraaksi siinä. Mä en ole koskaan pystynyt lepäämään siinä. Se on mulle ollut aina enemmän tai vähemmän taistelua tuo pappeus. Se on kutsut jotenkin semmoiseen totuudellisuuteen ja itsensä likoon laittamiseen. Ja semmoista se on ollut mulla aina.
Sä oot tommoinen taiteilijaperson, niin, luova niin tyyppi. Kirjoitat paljon nytkin kirjaa, voidaan siitä myöhemmin puhua.
Joo, nimenomaan. Että mulla on varmaan mennyt päällekkäin myös tämmöinen pappeus ja taiteilijuus. Mähän on pyrkin teatterikouluun ja kaikille linjoille ja kaikkea tämmöistä on tehnyt, että se on varmaan mulla niin yhtäläisyysmerkit pappeustaiteilijuissa. Se ymmärrät, kuinka se vaikea tulee olemaan silloin, kun meet kirkkoinstituutioon ja sulla on niin taiteilija-asenne pappina, niin sitten seuraa mitään muuta kuin vaikeuksia.
Tuliko susta sitten tuommoinen hovinarri tai pelle? Eli tuliko susta niinku osa sirkusta tai tämmöistä niinku
Joo, no se on ollut ehkä mulla aina sitten vähän tämmöinen hovinarri rooli kuitenkin aina.
Kotimaan toimittaja Olli Seppälä puhui sinusta kirkon hovinarrina.
Joo, mullahan syntyi se Kemijoen piispa hahmo tuonne someen silloin. Just se syntyi siihen seurauksena, kun alkoi kapitulista tulee peräkkäisinä päivinä kanteluita, niin mähän siitä kimmastin, että vitsi, nyt mä teen itseni tämmöiseksi koskemattomaksi ja julistin itteni piispaksi, Kemijoen piispaksi saunanlauteella Tervolassa mökillä ja tein video siitä ja siitä lähti sitten rullaan tämmöisiä erilaisia videoita.
No niin. No, joku ehkä saattaisi sanoa, että nyt kun tässä sinua kuuntelee, niin voi olla, että tämmöiseen kirkolliseen rakenteeseen Kai Sadinmaa on vaan semmoinen niin kuin neljänmuotoinen palikko, jota yritetään laittaa pyöreästä palikasta sisään, että ei vaan niin kuin sovi, että kirkon pitää niin kuin vaan muuttua tai sitten sinä et vaan sinne.
Niin, tai niitä olisi pitänyt antaa mulle se hiekkalaatikko, missä mä voin reuhata.
No olisiko, mulle... olisiko semmoinen ollut mahdollista?
Niin, en ole varma, mutta olisin voinut kokeilla sitä. Ja Laajasalolle kanssa olisi pitänyt, ei piispaksi, mutta joku hiekkalaatikko, missä se saa pitää myötätuntoiltoja porvareille. Ja mulle sitten semmoinen hiekkalaatikko, missä minä saan... Mulle sitten hiekkalaatikko, missä mä saan reuhata ja tehdä, pilkata piispoja ja kaikkia. Ne ajattelee, että mulle näyteikkuna, kattokaa, meillä on tuo sadinmaakin, tuo kyllä, me ollaan kirkossa aika suvaitsema. En tiedä, onko se mahdollista, mutta tuota, kyllä, jos ei mua olisi erotettu nyt, niin kyllähän mulla sama linja olisi jatkunut vaan loput. Onko siinä enää mitään järkeä, koska minäkin väsyin siihen rooliin. Niin, ja ehkä tämä on kaikille parasta.
No, sanotaan näin, että jos seuraa tämmöistä kirkollista somemaailmaa ja keskustelua, että ehkä ihan hyvä niin kuin sellaisille, jotka tuskastuu siihen kirkkopolitiikkaan siellä somessa, niin joo.
Mutta kyllä mä sanon kyllä näin, että minä olen ollut lahja kirkolle. Että niitä olisi pitänyt antaa mulle palkinto eikä potkia moulusta. Kuvittele, kuka pappi on saanut niin suurta vastakaikua kirkosta hieraantuneen ihmisten keskuudessa. Ei niitä montaa ole semmoista kuin minä. Anteeksi
niin,
vaan.
Niin, no siis periaatteessa, jos ajattelee, että yhdelle henkilölle annetaan vuoden pappititteli ja sitten erotetaan virasta, niin olisi kai sadin vaan. Se olisi mahdollista vain kirkas luterilaiselle kirkolle, että niin kuin, silloin niin kuin toteutuu tämmöinen... Niin kuin, oikealla tavalla ajateltuna tämä liberaalius, eli annetaan niin kuin ihmisille vapaus ajatella niin kuin ajattelevat ja puhua sitä ääneen. Joo. Mutta tuossa tota, kun sä sanoit, että sä niin kuin menit ateistina teologiseen, sekin on ihan tietysti mielenkiintoista, että miksi, mutta sitten se, että hurahdit uskoa tai näin, niin jos sä hahmotat niin kuin tätä tai vähän makustelet väärin sanottu Jumalaa suussa, mutta tota, ehkä sitä semmoista, niin kuin, sehän ei ollut nyt tässä niin kuin, erottamisessa keskiössä uskon kappale, tai että allekirjoitatko kaikki neitsestä syntymiset tai tämmöiset Jeesuksen merkitys tai näin, mutta jos sä nyt ajattelet, että sä oot niin kuin, nytkin jo kaksi ristiä siinä kaulalla, niin tota, mikä se ristin merkitys on Kaisadinmaalle?
No kyllä se, mitä tässä mä oon jotenkin pyrkinyt olemaan näille minun sisäiselle todellisuudelle uskollinen, niin kyllähän se on ristin kantamista se nimenomaan. Ja se, että uskaltaa mennä päin niin kuin valtarakenteita, uskaltaa kyseenalaistaa semmoisen vääristyneen vallankäytön, niin kyllähän se mitä suurinta ristin kantamista on ollut. Enkä mä siitä ota itselle sulkia hattuun. Niin kuin ihmiset on sanonut, että kai, miten se voi olla niin rohkea, niin mä en ole koskaan kokenut olevani rohkea, vaan mä oon kokenut olevani mies, joka on tippunut avantoon ja yrittää päästä pois sieltä. Että tuota, se rohkeus asettuu aivan eri niin kuin jotenkin näkökulmaan mittasuhteisiin silloin, kun kokee, että se on pakko.
Nyt sä kuvailet tuossa niin kuin toimintatapaa, mutta jos ajatellaan sitä ristin sisältöä, mitä se kertoo sulle niin kuin ylipäänsä
risti, niin, kun mä katson
niin,
ristiä.
Niin, ja, no ja niin kuin merkitys, että...
No, ristin merkitys on se, kun mä katson ristiä kirkossa, niin se ensisijaisesti se kertoo meille, millaisia me ihmiset olemme.
No millaisia?
No me olemme sellaisia, että meidän on pakko uhrata joku, tehdä jostakin syntipukki ja heittää se ulos, jotta yhteisö pelastuisi.
Mielenkiintoista.
Tämä on universaali. Tämä toteutuu niin kuin monessa suhteessa. Tämä toteutuu nyt tässä minun tapauksessa ja se toteutuu monessa muussakin. Se yhteisö, että se säilyy, niin sen on pakko uhrata aina joku. Ja nyt tässä tapauksessa minun on pakko uhrata, että kirkko säilyy, että siellä säilyy rauha, koska minä olen horjuttanut niitä perusrakenteita siellä. Niin pakko, mutta mä ymmärrän, että instituution on pakko niin kuin leikata multa pääpoikki. Ja siitä se risti kertoo nimenomaan, millaisia me olemme yhteisönä me ihmiset. Me vaadimme aina uhria, eikä kirkko ole siitä vapaa, vaikka se Jeesus on siellä ristillä. Se toteuttaa ihan samalla tavalla sitä uhraamista.
No miksi kirkko on olemassa?
Mikä kirkko? Luterilainen kirkko vai?
Ei kai sillä ole väliä, että ylipäätään jos ajatellaan, että kirkkoa nyt on ollut niin kuin alkuseurakunnasta lähtien lopulta, on kaiken näköisiä haureja, mutta jos puhutaan tämmöistä niin kuin kristillisestä kirkosta, joista yksi esimerkki on pieni piskuinen luterilainen kirkko täällä Suomen kontekstissa vuonna 2020. Mutta että ajatella, että tässä pari tuhatta vuotta on menty, niin mihin ylipäätään tarvitaan kirkkoa?
No siis mun ajatus kirkosta on se, että kirkon tehtävä olla merkki Jumalan valtakunnasta tässä maailmassa. Sen pitää olla suola, kirvelevä suola tämän pinnallisen materialistisen kilpailuyhteiskunnan iholla. Sen tulee olla valo ja nimenomaan merkki siitä. Se ei saa niinku olla mukautua tähän maailmaan, niin kuin Raamatussa sanotaankin, vaan sen tulee olla niinku hyvin kirvelevä ja samalla tämmöinen valontuoja ja nimenomaan merkki. Mutta jotta se voisi olla se merkki, niin sen täytyy kyllä olla tietynlaista vastakulttuuria. Sen täytyy olla semmoinen, joka aiheuttaa myös skandaaleja. Skandaalit on väistämättömiä silloin, kun se asetut tämmöistä valtakulttuuria vastaan. Ja se on ollut mulla niin kuin ajatuksena ja ihanteena tässä kirkossa. Eikä tämmöinen opportunistinen laajasalolainen kirkko, niin se on ihan kauhistus tästä niin kuin mun mielestä. Ihan jotain muuta.
No kaikkia näitä kristillisiä kirkkoja niin kuin yhdistää kuitenkin yhteinen näkemys vaikka pelastuksesta, miten se sitten sanotetaankaan, mutta että keskiössä on tietysti toi risti ja ylösnoussut Jeesus ja Jumala on toi ainoa poikansa, ettei yksikään kun hänen uskoon hukkuisi, vaan saisi ihan kaikki siellä. Mitä sä tähän sanot?
Totta kai mä uskon siihen. Siis se ylösnousimushan on aivan mielettömän vapauttava asia, koska me ei tarvitse keskittyä mihinkään niin kuin siihen omaan pelastukseen, että miten se meille käy kuoleman jälkeen. Vaan me voidaan täysillä toimia tällä horisontaalisella sosiaalisella tasolla ja taistella oikeudenmukaisuuden maailman puolesta. Niin me ei tarvitse keskittyä nyt siihen, että no mitä sitten tapahtuu, koska se ylösnousemus on siellä pohjalla. Ja senhän pitäisi vapauttaa nimenomaan meidät rohkeuteen. Meidän ei tarvitse niin kuin...
Mutta eikö se pidä ymmärtää sitten, että on ollut joskus tuommoinen tapahtuma historiassa ja sitten sillä joku merkitys ihmisen pahuudelle, miten sä ajattelet tämän?
Niin.
Vapautus siitä myös.
Kyllähän tietenkin on ollut historiassa joku hetki, jolloin tämmöinen on tapahtunut, tämmöinen jotainhan siellä on tapahtunut ilman muuta, joka on aiheuttanut sen kokemuksen niille ihmisille. Ja tietenkin siinä on kysymys, pahuuden tai miten se nyt sitten, tietenkin toi syntioppi ja kaikki on vähän vaikeita juttuja, mutta kyllähän sehän nimenomaan vapautti ihmisen myös kuolemasta. Totta kai. Ja mutta mä en nyt tavoita tuota pahuusjuttua, mitä se sillä ajattelit.
Tämä perinteinen, että jokainen ihminen tekee pahaa, oli sitten pappi tai ei. Ja yksi syy tähän on sitten se, että saadaan uskoa synnit anteeksi, niin kuin Jumalan palveluksessakin itse asiassa moneen otteeseen todetaan niin rukouksessa kuin myös ehtoollisen yksi merkitys, niin tätä puolta.
Joo, no toihan tietenkin, jos meillä olisi toi Ireneus valittu semmoiseksi auktoriteetiksi eikä Augustinusta, niin meillä voisi olla aivan erilainen syntikäsitys. Voi olla, että me ei aloitettaisi koko messua tämmöisellä synnintunnustuksella ollenkaan, koska Ireneuksella oli semmoinen ajatus, että ihminen luotiin epätäydellisenä eikä täydellisenä. Se ei ollut lankeemusta, vaan se, tavallaan se niin sanottu lankeemus oli tavallaan, sitä voisi verrata, niin se oli hyvin tämmöinen psykologinen näkemys Ireneuksella siitä, että se ihminen syntyi epätäydellisenä ja sen jälkeen se lähtee kurottautumaan Jumalaa kohti moraalisia valintoja tekemällä ja kasvamalla niin aikuiseksi. Ensin irrottautuu vanhemmistaan ja sitten lähtee kurottautumaan jotenkin omaksi itsekseen, niin se on ihan mielettömän, ei välttämättä olisikaan tämmöistä synti. Kyllä täytyisi miettiä oikeasti tätä, mikä tämä synti on sillä taustalla, tai tarvitaanko meillä tuommoista niin kuin näkemystä siihen pelastusjuttuun kuitenkaan. Että kyllä Jeesus, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin täällä, että Jeesus ei tullut kuolemaan meidän puolesta, vaan elämään. Hän ei tullut kuolemaan tänne. Mutta sehän kuoli väistämättä, koska tämä systeemi on semmoinen. Se kirkko tappoi sen väistämättä. Niin kuin se tappaa minut ja
ei
tappaa
meidän pahuus.
Ei, vaan se rakenteet. Rakenteellinen pahuus. Rakenteet tappaa.
Luulen, että tämä on semmoinen asia, mikä sitten taas ehkä sekoittaa niin kuin ihmisen ajattelemaan, että tämä oli se syy, miksi Kai Sadinmaa erotettiin pappisvirasta tuomiokapitulin päätöksellä, vaikka niin. Se ei ollut se syy, mutta ehkä sitten saattaa olla näin, että että monet kristityt ajattelee, että no hyvä, että erotettiin, että tota, eihän Kai Sadinmaa ajattele sitten kuin ehkä se meidän kylän pappi tai monet muut.
Ei tällä ole mitään tekemistä minun erottamisen kanssa näillä asioilla. Joo. Ei kerta kaikkiaan. Että
tämähän ei ollut siinä syynä, mutta että voi ajatella, että no tämä oli nyt sitten semmoinen yksi pisara tuolla niinku siinä monimutkaisessa sopassa, mitä on.
Jos mä halusin tiivistää vaan mun uskontunnustuksen tähän lyhyesti. Siis minä uskon, että seuraamalla Jeesus Nasaretille, että meille käy hyvin. Minä haluan seurata häntä. Niin eikö se jo ole aika riittävä juttu mun mielestä, että mut voidaan laskea myös kristityksi ja oikeaoppiseksi, että meille käy todella hyvin, kun me ollaan nasaretilaisen seurassa. Kuolemassakaan ei mikään meitä niinku erota siitä sitten.
Niin, jos joku tulee kysymään Kai Sadinmaalta, että kenen seurassa kannattaa mennä, niin kun, vaikka ihan kuolemaan asti, niin tosta hyvä lähteä liikkeelle.
Näin on, kyllä, ehdottomasti.
Kiitoksia Kai Sadinmaa ajasta ja
kiitos.
Kaikkea hyvää. Sinulla on paidassa tämmöinen kuin, että Arnt elää ihan lyhyesti. Nyt tästä jatkat maallikko saarnaille ja kirjoitat jotain, mutta mitä?
No minä kirjoitan juuri sellaista kirjaa, Tinkimätön kuolemaan saakka on kirjan nimi ja sen päähenkilön on tämä herra, joka on mun paidassa, Arnt Pekurinen, joka telotettiin jatkosodassa, koska hän ei ottanut asetta käteen. Ja kirjan toinen päähenkilö on Kai Sadinmaa,
no niin.
Jossain kirjassa, eli tulen käsittelemään tätä minun pappilusta erottamista ja sitä liittyvää, että nämä kaksi hemmoa siinä seikkailee tässä kirjassa.
Onnea, menestystä ja siunausta.
Kiitos.